Азаттык радиосу. Нагыз кымыз дайындайтын орус шаруа. Макала автору Пётр Троценко. Чебатарёва аулунда туратын шаруа Анатолий Горбачёв асыл тукумду жылкы өсүрүп, кымыз өндүрүү менен айналышат. Ол аул халкын негизги кәсибин умутуп барат деп алаңдайт. Азаттык тилшиси шегара аймагы жобасы аясында улуттук суусун дайындайтын шаруачылыктын тыныс тиршилиги менен танысып кайтты. Анатолий Горбачёв бөтөлкөнү күн көзүнө тосуп жогору устап, коюу жасыл түстө шынынын ичине өңүлдү. Ыдыстын моюн жагында көпүрчүк көп болсо, кымыз дурус дайындалган деп жоруга болот. Эч кандай зертхана кажет эмес, жаксы кымызды көзбөн кайра аламын дейт Анатолий күлүмдеп. Ол кымыз өндүрүсү менен 13 жылдан бери айналысатынын, ал жылкы түлүгү бала күнүнөн жанына жакын экенин айтат. Анатолий Горбачёвдун фермасы Батыс Казакстан облусундагы Ресей менен чегаралас Чебатарёва аулунда орналашкан. Анатолийдин ар каталары осу аулда турган. Чебатарёва чегара аймагы жобасы аясында азаттык тилшиси барган экинчи аул. Чегара аймагы Казакстандын чегара маңындагы калалар менен аулдарынын тыныс тиршилиги тууралуу репортаждар сериясы. Чебатарёва бир караганда шагын, ретсиз, бирок жайлы аулга окшойт. Бул жактын табигаты әдемі, аул маңында көл, көк майса бел мен жасыл желек көп. Аулга кире берістегі зират аумағында шағын шіркеу орналасқан. Шіркеудің айналасында қой мен тауық жайылып жүр. Алыстан трактордың шуы мен жайылымнан қайтқан сиырдың мүңіреген дауысы естіледі. Аул өмірі біте қайнасып жатыр. Чебатарёва аулынан Ресейдің Орынбор қаласына дейін 7, облыс орталығы Орал қаласына дейін тас жолмен 70 км жүру керек. Ауылда мобилді байланыс жақсы істейт, бірақ интернетке қосылу қиын. Кешкісін жергілікті жастар колхоз кезінен қалған ескі ғимараттардың үстіне шығып, TikTok желісіне кіруге тырысады. Ауа райы жақсы күні бұл жерден кейде 4G де ұстайды. Ауылдың жанында Чинаревское мұнай-газ кен орны бар. Кешкісін кен орнында сынақтан өткен скважинадан шыққан газ жанып, ауылдан алыстағы алау анық көрініп тұрады. Жанған газдың дауысы ауылдың үстінен жойғыш зымыран ұшып өткендей әсер қалдырып, лаулап жанған оттан Чебатарёваның көшелері шамсыз ақ жарық бола бастады. Бірнеше күннен бері осылай жағып жатыр. Кен орнына жақын маңда жерім бар, Құдай сақтасын, соған өрт тимесін. Чинариға барып, себебін анықтауға тырыстым, бірақ ештеңе біле алмадым дейді. Оттан көз алмай ұзақ қарап тұрғанымды байқаған Анатолий Горбачёв. Түнде кен орнындағы оттың дауысы шегіртке шырылын басып, ауыл іші алғызыл түске боялды. Азаттық тілшісі ауылда болған 2 күн бойы кен орнындағы газ тоқтаусыз жанып тұрды. Чебатарёва халық үшін маңызды табыс көзінің бірі мұнай-газ саласы. Ауылдағы ер азаматтың барлығы дерлік вахтада жұмыс істейді. Көбі ауылда жұмысы болған үшін ғана басқа өңірге Ресейге көшпей отыр. Көрші елге қоныс аударуға қамданған жұрт жаңа жерден жұмыс тауып, бейімделудің қиындығын ойлап райынан қайтады. Мұнай-газ секторында жұмыс істейтіндер шынымен жақсы ақша табады, бірақ осы жұмыстың салдарынан ауылда мал басы қысқарып барады. Ер адамдар үнемі вахтада жүреді, әйелдердің бала күтімі мен шаруашылықты қатар алып жүруге шамасы жетпейді, сондықтан көбі мал басын азайта бастайды. Қазір бәрі ет пен сүтті сатып алады, бау-бақша екпейді. Осылай ауыл халқы ата кәсібін ұмытып барады дейді шаруа. Анатолий Горбачёв шегараға жақын тұрудың көп артықшылығы барын айтады. Мысалы, шаруа өндіріске қажетті шикізаттың көбін Ресейден алады. Жылқы өсіруден бөлек ер тоқым дайындаумен айналсам. Ат әбзелдерін жасайым, қажет құрал-жабдықтың 70%-ын Ресейден алдырам. Қымыз құйылған ыдыстардың аузын жабатын тығын мен аштықын Ресейден. Бөтелке мен оның сыртындағы жапсыратын қағазды Қазан қаласынан әкелем. Жұрт не десе де, шегара маңында өмір сүрудің де өз пайдасы бар дейді ол. Ауылдың топырақ жолымен Анатолий Горбачёвтың фермасына бара жатырмыз. Ферма ауылдың шетінде орналасқан. Жылқы жайылымнан қайтатын сәтке үлгеру үшін фермаға ымырт үйірілмей жетуіміз керек. Жылқы құмарлық қаныма сіңген. Атам Чебатарёвада бригадир болып істеді. Жылқыны жақсы көретін. Бала күнімде тауып алған тиындарыма совхоз жылқышыларынан жылқы сатып аламын деп ойлайтынмын. Әрине маған ешкім жылқы сатқан жоқ, бірақ бәрі атына мінуіме рұқсат беретін. Кейін өсе келе бәйгеге қатысып жүлде ала бастадым. Мектеп бітіргеннен кейін мал дәрігері факультетіне оқуға түстім. Жылқы өсіру сүйікті кәсібім дейді фермаға бара жатқан жолда ағынан жарылған шаруа. Анатолий Горбачёв ферма жұмысын қолға алмай тұрып ветеринар шенеунік болып істепті. тіпті аудан әкімі қызметіне дейін тағайындалған. Анатолий мемлекеттік қызметті тастап, жылқы өсірумен айналысуға бел буған кезде әкесі Виталий Горбачевтің сиыр, қой, шошқа және асыл тұқымды жылқы өсіретін шаруа қожалығы болған. Ресейде шекараның ар жағындағы Орынбор облысының әр ауданында қымыз фермасы барын естігенде сол жаққа барып, олардың жұмысын зерттеп, асыл тұқымды жылқымды ауыстырып жүрдім. Кейін қымыз өндірісімен неге өзім айналыспаймын деп ойладым. Бұл кәсіпке бел шеше кірісу үшін әкемді көндіруге тура келді. Ол да ойымды құптаған соң қымыз өндірісін жақсылап зерттей бастадық, дейді Анатолий. Горбачев қымыз өндірісіне біртіндеп көшуді ұйғарған. Әуелі шошқа, қой мен сиырын сатып, одан түскен ақшаға жылқы сатып алған. Уақыт өте келе сауынға орыстың жүгі артуға төзімді, аласа бойлы, шымыр, жүйкесі мықты жылқысы жақсы келетінін түсінгенін айтады. Мұндай жылқыны салқынқанды жануарға жатқызады. Денесі ауыр, белсенділігі төмен, жүйке жүйесі мықты келеді. Қымыз өндірісіне жергілікті биемен салыстырғанда осы жылқыдан артығы жоқ. Оның үстіне бұл жылқы біздің климатқа жақсы бейімделген. Қысты жеңіл өткереді, қар астындағы шөпті тебіндеп жей береді. Еті қашпай, салмағын жақсы сақтайды, дейді Анатолий. Аздан соң жылқы тұрған қораға бардық. Қоршаудың жанында жүрген әдемі ат көзіме оттай басылды. Жануардың терісінің астындағы бұлшық еті көрініп, таралмаған жалы желбіреп, тұяғы жұмсақ жерге кіріп кетердей болып тұр. Бұл кубик. Орыстың ауыр жүк артуға жарайтын жылқысы, біздің әдемі жануарымыз, дейді жануарға сүйсіне қараған Анатолий. Жылқы пысқырынып, басын шайқап, маған да фотоаппаратқа да назар аудармай жем салынған астауға беттеді. Қалған жылқылар үрке қарап, менен бойын аулақ салуға тырысты. Горбачевтің фермасында 160 жылқы бар. Шаруаның сөзінше, зоотехникалық талаптар бойынша 25 биеге бір айғырдан келу керек. 160 деп отырғаным жалпы мал саны. Оның ішінде былтыр туған тай да, биылғы құлан жабағы да, сауын биелер де бар. Жылқымызды негізінен басқа шаруа қожалықтарына сатамыз, не мал басына айырбас жасаймыз. Асыл тұқымды емес, қатардағы айғырларды бордақылап сойып аламыз, дейді шаруа. Қымыз дәл осы Чебаторево ауылында өндіріледі. Анатолий Горбачев жылқы шаруашылығымен айналыспас бұрын бүкіл одақтық жылқы өсіру ғылыми зерттеу институтында, қазір бүкіл ресейлік деп аталады, білім алған. Айтуынша, Анатолий Батыс Қазақстан облысынан қымыз дайындау әдісін таба алмаған, сондықтан ресейлік өндірушілердің тәжірибесін зерттеген. Ол кезде ешкім қымыз өндірісімен айналыспайтын. Бұл кәсіпті облыста бірінші болып мен бастадым. Әрине, әркім өз үйінде қымыз дайындайтын, бірақ оны қалай жасайды? Жаңа сауылған сүтті жылы жерге қойып ашыта ма? Онда бұл жай ғана ашытқан сүт болады, оны қымыз деп атай алмаймын. Ақыры Рязан қаласындағы жылқы өсіру институтына барып, ғылыми зерттеу жұмыстарымен таныстым. Сол жақтың әдебиетін алып оқыдым, дейді Анатолий Горбачев. Анатолий қымыз өндірісін бастаған кезде жергілікті тұрғындар оның қазақтың ұлттық сусынын дайындаймын деген мақсатына күмәнмен қараған. Қазақ ақсақалдары арнайы келіп, қымыздың дәмін татып көрді. Ішіп көріп, иә, бұл нағыз қымыз, десті. Ол кезде бірнеше сиырым болатын, сондықтан ауыл арасында қымызды сиырдың сүтінен дайындай деген, одан қымыз емес, соған ұқсас сусын шығады деген қауесет тарады. Мұндай әңгімеге тоқтау салу үшін сиырларымды сатып, тек жылқы ғана қалдырдым, дейді Анатолий Горбачев. Фермада биелер күніне 3 рет сауылады. Олар пойыз вагонына ұқсайтын тар жерде сапқа тізіліп, күндегі тәртіппен кезек күтіп тұрады. Бие сауға арналған аппарат тез жұмыс істейді. Сауыншы Ольга 2-3 минут ішінде бір биені сауып, сыртқа жіберіп, орнына келесі жануарды қабылдайды. Бие бір сауғанда 2 литр сүт береді. Сүт жиналу үшін сауардан 2 сағат бұрын биені құлынынан ажырату керек. Ал сауын тоқтағаннан кейін құлынды енесіне қосамыз. Құлыны түні бойы ембесе, бие сүті тартылып суалып кетеді, дейді аппаратты келесі биенің желініне бекітіп жатқан Ольга. Сұраныс көп кезде Анатолий Горбачевтің фермасы 200 литрге дейін қымыз өндіреді. Бірақ қымыз саудасына байланысты қиындық тумас үшін шаруа өндіріс көлемін реттеп отырады. Биыл қымыз өндірісін қысқартамыз деп шештік. Есесіне өндірілген қымыздың бәрі сатылып кетеді. Кез келген уақытта тапсырыс түсе қалса, сауын биені үйірден бөліп алам. 2 күннен кейін қалаған өндіріс көлеміне қол жеткіземіз. Осының бәрін реттеп отырам. Бәрі тәжірибемен келеді, дейді ол. Анатолий Горбачев кейінгі жылдары сұраныс төмен болып, артық өнім сатылмай қалмасын деп, әрі қымыз дайындауды қолға алған бәсекелестері көбейген соң өндіріс көлемін қысқарта бастаған. Қымыз өндірушілердің көбінің кәсіптен көңілі қалып жатады. Өйткені артық қымызын өткізе алмай, 1-2 жылдан кейін кәсібін мүлде жауып тастайды. Ал біздің жұмысымыз тоқтамайды, өйткені бұл өмірлік ісіміз. Кейін шегінер жол жоқ, дейді жылқы фермасының иесі Анатолий Горбачев.